Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 13-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenabat Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýar. Dollaryň gara bazarda nyrhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir näçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nevit kärhanasy PDVCA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary girizdi. Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň etasy maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lider diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelle keserlerinin ýurdun birk egin esik siýasatynyň çäklerinde aýallara görkezýän hukukdurujy derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mezburi hijab kanunlary diňe bir kemsitdiji bolmak bilen çäklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hüjümleri aklamak üçin hem ulanylýar diýip Düýül Londonda yerleşen guramanyň beýanatynda aýdylýar. Onda bellenmegine görä, Eýranda ahlak polisiýasy aýallary saklap, kemsidiji sözleri aýdyp, gorkuzyp, baş örtgülerini has ýokary çekmeklerini, ýüzüne çalan makiýajlaryny aýyrmaklaryny talap edýärler. Mundanam başga aýal gyzlaryň ýüzüne şarpyk çalynýan, redin taýaklar bilen urulýan ýagdaýlary hem bar diýip beýanatda nykdylýar. Kremlin adam hukuklary boýunça geňeşi Rus parlamentiniň ýokarky palatasyna ýüzlenip, fake news, ýagny ýalan habarlary, şeýlede Rus döwletini we jemgyýetini kemsidýär diýilip hasaplanýan maglumatlary bir kanun etjek kanun taslamasyny ret etmäge çagyrdy. Egerde bu kanun kabul edilse, ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip, adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boýunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmilere yalan havarlar diýip häsiýetlendiren maglumatlaryny çap edýän web saýtlary petiklemäge, şeýlede döwlet emeldarlaryny Rus jemgyýetine dil ýetirip maglumatlary çap edenleri jazalandyrmaga mümkinçilik berer. Geňeşdiň maslahat berije häsiýete eýedir. Onuň çağırışlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuň öňü sirasynda giň gerimli harby turunuşyk çärelerine başlady. Ermenistanyň daşary işler ministrligi turunuşyklaryň paraýçylyk atmosferasyny döretmäge goşun goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Pashinyan bilen Aliyevin davali Dağlı Qarabağ tebiti boyunca geçirilmeyi planlaştırılan duşuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanın boksu boyunca saylama toparının bas təlimçisi vizipesine Ukrayinalı Vladimir Dvartsov bellinildi. Onun kandidaturasını Türkmenistanın sport ve yaşlar siyaseti ministerliği tasdikladi. Ukrayinanın boksu boyunca at kazanan təlimçisi Dvartsov mundunun Eyranda, Qazaqstanda dağı təlimçilik edipdi. Dvartsov bu vizipede Rusyalı təlimçi Aleksandr Libzağı çalıştı. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimhanow bellinildi. Ramazan Sahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüşi boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça taýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garışk tövüş tərləri boyunca belli Rus türüni Habib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın taylamın toparı bilen düşün suratını yerleştirdi. Suğun Dağıstanı türünismaya gelen erkin görüş boyunca Türkmen toparı bilen duşuştum. Olar öz başlangıçlarına tayarlanyarlar, üstünlük kemrağınız olsun doğunlarım, deyip Habib öz hasabında yazgı kaldırdı.